Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Do kraja emisije sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za ponedeljak 10. jul. Srbiji je potrebna značajne promene u vladavini prava i slobodi medija, kaže poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon. Saša Janković je odao poštu žrtvama genocida u Potočarima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti Turskoj. Trumpovom sinu Kremlj obećao štetne podatke po Clintonovu, piše New York Times. U Srbiji danas sunčano, popodne ponegde sa pljuskovima, temperatura do 38 stepeni. U narednih pola sata čućete svedočenje Nedžada Avdića koji je jula 95. kao 17-godišnjak preživeo genocid u Srebrenici.
Čim je u stvari pao mrak, oni su krenuli sa ubijanjem. Na mene je red došao nekad oko 12 sati, znači oko ponoći 14. jula. Potovarili su nas na kamione, napuštajući školu, vidio sam znači mrtve ljude i na lijevoj i na desnoj strani ispred izlaza, krv mi se lijepila za noge, u stvari tad sam shvatio da je to kraj.
Govorimo i u kakvim uslovima rade kragujevački radnici kompanije Fiat Chrysler Automobili Srbija koji već danima štrajkuju.
Nama je plata mala, posle otpuštanja cele jedne smene posao je celokupan samo preraspodeljen na nas koji smo ostali. Mi sad radimo mnogo više za isti novac.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U prostor bivše fabrike akumulatora u Potočarima u nedelju popodne doprinjeni su posmrtni ostaci 71 žrtve srebreničkog genocida iz jula 95. godine. Tabuti sa posmrtnim ostacima koji su krenuli iz Visokog u poslepodnevnim satima stigli su u Potočare gde su ih dočekali srebreničani i članovi porodica. Iznošenje tabuta do Musale u memorijalnom kompleksu planirano je za danas popodne. Takođe, danas će u memorijalni centar stići više od 6.000 učesnika Marša mira koji do Potočara pešače iz dva pravca, iz Nezuka i Žepe. Centralna manifestacija povodom obeležavanja 22. godišnjice od genocida u Srebrenici, gde su pripadnici Vojske Republike Srpske i paravojnih formacija ubili više od 8.000 Bošnjaka, biće održana sutra u memorijalnom centru. Tog jula 1995. Nedžad Avdić, tada 17-godišnjak, preživeo je streljanje u Petkovcima kod Zvornika. Pre toga, na početku rata, njegovo selo u okolini Vlasenice je zapaljeno i sa porodicom je izbegao u Srebrenicu. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Prilikom pada Srebrenice, Nedžad je sa odraslim muškarcima krenuo šumama prema Tuzli. U opštoj gužvi izgubio se od oca i nikada ga više nije vidio. Zarobljen je i odveden na streljanje u selo Petkovci kod Zvornika.
Čim su nas dovezli, znači, u jednu školu, u selo Petkovci kod Zvornika, čim je u stvari pao mrak, oni su krenuli sa ubijanjem. Na mene je red došao nekad oko 12 sati, znači oko ponoći 14. jula. Cijelo vrijeme oni su vršili ubistva, čuli smo mi jauke, ruke su nam povezali, raspremili, skinuli odjeću, gornji dio, obuću, čarape i potovarili su nas na kamione. Napuštajući školu vidio sam znači mrtve ljude i na lijevoj i na desnoj strani ispred izlaza, krv mi se lijepila za noge, u stvari tad sam shvatio da je to kraj. Dotad sam se i nadao da ću preživjeti, isto kao što su i svi se nadali, mislijeći da će biti spašeni, da nisu vjerovali da ljudi, da srpski vojnici su stvari sve žele da strijeljaju. Znači za 5-10 minuta kamion je bio na mjestu za masovno strijeljanje. Čim je kamion došao, znači oni su naredili da izlazimo petorca u grupama, oni su već pucali. Krio sam se iza ljudi, u stvari svi su se krili pokušavajući, vjerujući da će živjeti još koju sekundu, možda više. Oni su rekli da pronađemo mjesto. U tom trenutku nisam znao kakvo mjesto, ali kada sam prišao malo bliže, u stvari vidio sam redove mrtvih ljudi ispred sebe. U tom trenutku samo sam pomišljao pa brzo, kako ću umrijeti. Brzo ću umrijeti, neću se patiti. Pomislio sam, moja mama nikad neće znati gdje sam završio. I to se sve tako brzo odvijalo, onda jedan od vojnika govori da legnemo. I kako smo pošli da legnemo, u stvari bili smo svezani, kako smo pošli da legnemo, oni su počeli da pucaju i jedan metak me pogodio u moje lijevo stopalo. Bolovi su bili užasni, jednostavno da sam samo u tom trenutku želio da umrem. Kasnije da sam ležao, drhtao, bio sam pogođen u desnu stranu, u grudno košo i u desnu ruku. Meci su svuda pogađali oko mene, ja sam samo trzao se i čekao sljedeći da dođe da me pogodi. Međutim, ljudi su još uvijek bili živi, mnogi jaukali su i u jednom momentu samo vojnička čizma staje ispred mojih očiju i ja sam u tom trenutku pomislio on dolazi da ubije mene, ja sam zatvorio oči. Međutim, on je ubio čovjeka pored mene koji je jaukao jako glasno. Premda sam i ja Boga molio da mene ubije, tada su me dijelovi kamenja još izranjavali po ramenu i po vratu. Tada sam samo rekao, majko moja, pa zašto ne umirem?
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Lider pokreta Slobodnih građana i nekadašnji kandidat za predsjednika Srbije Saša Janković posjetio je juče memorijalni centar u Potočarima i odao poštu srebreničkim žrtvama. Janković je rekao da je za svakoga značajno da se suoči sa duhovima iz prošlosti. Značajno je za mene kao čovjeka da se suočim sa najtežim zločinima u naše vrijeme. Značajno je i za moj narod. Svako od nas treba da pogleda u svoje dvorište i svoje duhove iz prošlosti reši, kazao Janković novinarima u Potočarima. Navodeći da je srebrenička tragedija ljudska tragedija sa kojom se osjeća, Janković je naglasio da, citat, nijedan narod nije kriv, ali jesu pojedinci, kraj citata. Predsjednik Organizacionog odbora za obeležavanje 22. godišnjice genocida u Srebrenici Ćamil Duraković rekao je da Saša Janković u Potočare pozvan zbog svoje hrabrosti i svog političkog djelovanja u Srbiji. On je rekao da Janković ima stav o Srebrenici i da je to taj svoj stav iznosio kada je to za njega bilo najrizičnije politički tokom ovogodišnje kampanje pred izbor predsjednika Srbije. To je bilo jako hrabro i mi smo to prepoznali. Glasačko telo Jankovića je blizu 500.000 ljudi i to je ta Srbija koja je spremna na istinsku katarzu i koja je spremna za bolje odnose i zajednički život, ocijenio je Duraković. A povodom godišnjice srebreničkog genocida, Žena u crnom organizovaće večeras na Trgu Republike u Beogradu uličnu akciju Srebrenica 8372. Genocid u Srebrenici je najveći ratni zločin nakon Drugog svjetskog rata u Europi. Režim Slobodana Miloševića, saučesnik je genocida pružanjem ogromne političke, vojne, logističko-financijske pomoći vojsci Republike Srpske, navodi se u saopštenju ove nevladine organizacije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sin američkog predsjednika Donalda Trumpa pristao je da se sastane sa ruskom advokaticom povezanom sa Kremljem, a nakon što su mu obećane informacije štetne po predsjedničku kandidatkinju demokratske stranke Hillary Clinton, objavio je New York Times, a prenose svjetski mediji. Nakon što je američki list objavio ova saznanja u nedjelju i Trumpov sin Donald Trump mlađi kao advokatica Natalija Veseljnickaja potvrdili su da su imali sastanak, ali uz napomenu da na njemu nije bilo reči o predsjedničkoj kampanji u SAD. Trump mlađi rekao je da se sastao sa Veseljnickajom, ali da nije dobio nikakve značajne informacije o Clintonovoj. Prema pisanju New York Timesa, sastanku su prisustvovali zet američkog predsjednika Gerard Kushner, kao i tadašnji šef Trumpove predizborne kampanje Paul Manafort. Sastanak sa Veseljnickajom dogodio se 9. juna 2016. u Trumpovoj kuli u Njujorku svega 2 sedmice nakon što je aktualni šef države među republikancima obezbedio nominaciju za predsjedničku trku. New York Times se poziva na izjave 3 savjetnika Bele kuće koji su informisani o ovom sastanku, kao i na iskaze još 2 savjetnika koji su za njega znali. U pisanoj izjavi Trump mlađi navodi da ga je jedan poznanik pozvao da se sastane sa osobom koja bi mogla da ima informacije od pomoći za kampanju. Ta žena je rekla da ima informacije da osobe povezane sa Rusijom daju novac Demokratskom nacionalnom komitetu i pomažu Hillary Clinton. Njena izjava bila je nejasna i nije imala smisla. Nije nam dala nikakve detalje niti dodatne informacije. Ubrzo je postalo jasno da nije imala smislene informacije, kaže u svom saopštenju Trump mlađi. On dodaje da je Veseljnicka potom započela razgovor o zabrani usvajanja ruske dece od strane američkih državljana. Postalo mi je jasno da je to sve vrijeme bila prava agenda, te da su tvrdnje o potencijalno vrednim informacijama bile samo izgovor za ovaj sastanak, rekao je Donald Trump mlađi. Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin je 2012. godine obustavio program koji omogućava da rusku decu usvajaju američki državljani. Povod je bio to što je Kongres produžio sankcije ruskim državljanima na koji su umešani u kršenje ljudskih prava. Natalija Veseljnickaja, koja je bila jedna od ključnih ličnosti u kampanji protiv ovog zakona, rekla je da na sastanku sa Trumpom mlađim nije razgovarala o predsjedničkoj kampanji. Oglasio se i pravni tim predsjednika SAD, koji navodi da Donald Trump nije ni znao niti je prisustvovao sastanku između njegovog sina i Veseljnickaje. Podsjetimo, Federalni istražni biro i Kongres već mjesecima sprovodi istragu o uplitanju zvanične Moskve u američke predsjedničke izbore. Poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon izjavila je da bi Srbija trebala da ostvari značajnije promene kada se radi o kritikama koje dolaze iz Brisela, pre svega o vladavini prava i slobodi medija. Dobili ste novu premijerku, pratit ćemo razvoj događaja i nadam se da će to biti pozitivan moment u odnosu prema Evropskoj uniji, rekla je Fajonova u intervjuu za Novosti od ponedeljka. Ona je dodala da su evrointegracije dvosmeran put i da bi ceo proces mogao da ide brže. Govori se da je to tehnički proces, ali svi dobro znamo da je na kraju i politički, rekla je slovenačka poslanica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u radnim poseti Turskoj, tokom koje će se sastati sa turskim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i učestvovati na 22. svetskom naftnom kongresu u Istanbulu. Vučić, koji je juče stigao u Istanbul, danas bi trebalo da se sastane sa Erdoganom, a jedna od glavnih tema razgovora koje će voditi sa turskim zvaničnicima biće turski tok, koji bi preko Srbije trebalo da ide do Mađarske. A samostalni sindikat i sindikat nezavisnost u fabrici Fiat Chrysler Automobili Srbije odlučili su juče u Kragujevcu da se štrajk u toj fabrici nastavi sve dok poslodavac ne odgovori na 4 zahteva štrajkača. Oni su na sednici Skupštini sindikata podržali inicijativu premijerke Ane Brnabić da se pregovara o rešavanju zahteva, ali da nema prekida štrajka dok poslodavac ne da ponudu. Štrajkači traže povećanje bruto osnovice zarade sa 38.000 na 50.000 dinara, reorganizaciju rada u cilju rasterećenja radnika, isplatu bonusa efikasnosti za 2016. te isplatu naknada za troškove prevoza van standardnog radnog vremena. Premijerka Ana Brnabić je ovog vikenda naložila pregovore na najvišem nivou menadžmenta kompanije Fiata iz Italije, poslovodstva iz Srbije i predstavnika štrajkačkog odbora i najavila da će lično posredovati u pregovorima. Sindikati iz Italije, Švedske i Slovenije ranije su podržali zahteve kolega iz Kragujevca. Iako je ovaj izraz solidarnosti simbolički bitan, jedino država može i mora da zaštiti svoje radnike, rekli su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Detaljnije u prilogu Branka Vučkovića i Zorana Glavonjića.
Plata vam vredi kao bolji ručak u restoranu u Italiji, rečenica iz pisma podrške sindikalaca iz Torina upućenog kolegama u Kragujevcu, koja ih je najviše zabolela.
Nama je plata mala, posle otpuštanja cele jedne smene, posao je celokupan samo preraspodeljen na nas koji smo ostali. Mi sad radimo mnogo više za isti novac.
Kaže za Radio Slobodna Evropa jedna od radnica na montaži automobila Fiat 500L, koji je jedan od najvažnijih izvoznih proizvoda Srbije. Fiat Chrysler Automobili Srbije prva je ovdašnja multinacionalna kompanija u kojoj su se radnici pobunili. Ranije je viđeno kao posao i snova uz izdašne subvencije države za poslenje u cenjenoj autoindustriji, kaže Čedanka Andrić iz sindikata Nezavisnost, danas samo pokazuje kako se tretiraju radnici u Srbiji.
Prosječna plata ovdje u Fiatu je 230 evra. Ako govorimo o prvom izvozniku Srbije, ako govorimo o profitabilnoj kompaniji, prosječna plata od 230 evra je neprihvatljivo niska. To je nešto malo iznad minimalne zarade.
Situacija u kragujevačkom Fiatu blaga je paradigma stanja u ostalim velikim privatizovanim preduzećima koje je kao Gošu i Smederevske Palanke država na sva zvona prodala obećavajući procvat, da bi oni koji su u njima pronašli koricu hleba postali gubitnici tranzicije. Logično pitanje za, na primjer, štrajk u kragujevačkom Fiatu je zašto država koja u toj kompaniji ima 33% vlasništva ćuti.
Zašto što je dosta skrivila, vjerovatno,
kaže ekonomista Milan Kovačević.
I sad država šta može uraditi kada je napravila loš projekat? Da prizna da je loš projekat, onda će to izgubiti glasače. Generalno tako država nastupa. Država nije zastupala naše interese kad je prodavala NIS, niti kad je milijardu vrijednost za Beograd na vodi dala besplatno stranom ulagaču bez ikakvog natječaja.
Utisak da je država na strani velikog kapitala, a ne radnika, pojačavaju primjeri koji se ređaju iz dana u dan. Kao 100 dana štrajka u Goši, čiji radnici traže neisplaćene plate i overu zdravstvenih knjižica. Da bi pokazali solidarnost i podršku iz Evrope, štrajkače su obilazili sindikalni čelnici iz Bugarske, Rumunije, Mađarske. To je u redu, smatra predsjednik štrajkačkog odbora Goše Milan Vujičić, ali zna se radnički put do pobede.
Ja mislim da su oni to došli ovdje kod nas da se slikaju, da malo dignu svoj rejting, a da od toga, pošteno da vam kažem, nema ništa. Što kaže naš narod, puse i u svoje kljuse, moramo da se borimo sami. Dokle ćemo i kako ćemo, da li ćemo da izdržimo do kraja, stvarno ne znam.
Za razliku od propale Goše, u ovom trenutku kragujevački Fiat sa 3% učestvuje u BDP-u Srbije i znači 8% izvoza ove zemlje. Zbog toga je sa oko 2400 zaposlenih značajan i za očuvanje socijalnog mira. Možda i zato smatra Čedanka Andrić, rukovodstvo fabrike dozvoljava sebi da ne čuje radničke zahteve.
Ne možete u svojoj matičnoj zemlji zagovarati socijalni dijalog, a onda dođete u zemlju kao što je Srbija i odbijete da razgovarate sa sindikatom. I ono što je svakako način jeste da država primeni instrumente da se u Srbiji poštuju zakoni Republike Srbije bez obzira ko je poslodavac.
Ekonomista Milan Kovačević zaključuje da po svemu viđenom država ni sada neće stati u zaštitu radnika.
Zato što je, nažalost, kod nas na vlasti i sada, a i ranije je bilo, jedan krug ljudi koji više polažu na interes partija koje su na vlasti nego za opšte dobro. A za interes partija na vlasti je bolje da zaposleni imaju manje, a da državi u budžet dođe više.
A kako slične priče prolaze negde drugde, pokazuje primjer iz Slovačke. Fabrika Volkswagen u Bratislavi posle šestodnevne obustave rada obnovila je proizvodnju pošto je rukovodstvo zaposlenima povećalo zaradu na 1954 evra. Štrajk u tom pogonu nemačkog autogiganta, u kojem je plata duplo veća od slovačkog proseka, počeo je zahtevom radnika da im plate budu kao u Volkswagenu u Nemačkoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i Kragujevca, Branko Vučković i Zoran Glavunjić.
Nekada najavljivana kao investicija veka, proizvodnja u kragujevačkom Fiatu danas stoji. Radnici štrajkuju tražeći pre svega veće plate. Da li su radnici u Srbiji prepušteni sami sebi? O tome za šta rekoste govori Mirko Doutović, analitičar međunarodnih odnosa.
Prvo, mi plaćamo Fiatu kao država, to je nekakva vrsta tog javno-privatnog partnerstva, koje zapravo daje užasne rezultate u većini slučajeva gde se ono primeni. Za taj novac šta smo mi dobili kao Srbija? Fiat nije otvorio ni jednu jedinu, odnosno nije doneo neke nove modele. Ta fabrika služi isključivo tome da se proizvode stari tip modela, stari tip automobila. Da li su doneli neke nove modele kojima bi mogli da izvrše i transfer znanja i tehnologije u fabriku Zastavu? Ne, samo se Fiat 500 proizvodi tamo. A budućnost neumitno dolazi i juče recimo Volvo objavio da od 2019. neće uopšte više razvijati automobile koji nisu hibridni ili potpunosti električni. A ovi ljudi proizvode automobil koji je sada već, mislim, 10 godina star kao model. Kakva je budućnost tog automobila?
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našem portalu i Facebook stranici.
Srbiji je potrebne značajne promene u vladavini prava i slobodi medija, kaže poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon. Saša Janković odao poštu žrtvama genocida u Potočarima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti Turskoj predviđen sastanak sa turskim kolegom Erdoganom. Trumpovom sinu Kremlja obećao štetne podatke po Clintonovu, piše New York Times. U Srbiji danas sunčano, popodne ponegde sa pljuskovima, temperatura do 38 stepeni. U drugom delu emisije čućete i sa kakvim utiscima posetioci sinoć završenog festivala Exit odlaze iz Novog Sada.
Realno sve je prelepo, sve je super. Prelepo više nego što sam očekivala.
We were just traveling around Europe.
Samo smo putovali po istočnoj Evropi i onda smo završili na ovom festivalu. Bilo nam je lepo u ovom gradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre najavljenog ekonomske teme. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto Bosna i Hercegovina, koja je u stalnim političkim krizama, ima veći privredni rast od Srbije. Sagovornici su bili Milan Ćulibrk, ekonomista i glavni urednik Beogradskog nedeljnika NIN, i Muris Čičić, profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Moram priznati da sam se iznenadio kada sam pre neki dan naišao na podatak da je Bosna i Hercegovina, koja je u stalnoj krizi i prošle i pretprošle godine imala veći privredni rast od Srbije. Bosna i Hercegovina je 2015. godine imala rast od 3,2%, a Srbija 0,8%, dok je prošle godine stopa rasta Bosne i Hercegovine bila 3%, a Srbije 2,8%. Gospodine Ćulibrk, kako je to moguće? Znamo da se Aleksandar Vučić stalno hvali da Srbija ima najuspešniju privredu u regionu.
hvalospevi zvaničnika su jedno, a realnost je nešto sasvim drugo. Nije samo Bosna ispred Srbije. Nažalost, Srbija je posljednja u regionu, ako se gleda period od izbijanja globalne krize 2008. na ovamo, dakle, ukupni kumulativni rast Srbije u tom periodu bio tek nešto oko 3-4% poena. Za razliku od toga, Bosna je uspjela povećati svoj bruto domaći proizvod za oko 10%, Crna Gora za skoro 14%, Albanija je dvocifreno, Makedonija dvocifreno, dakle svi su ubedljivo brže rasli, osim Hrvatske, koja je pri tome ne može da se poredi zato što ima mnogo veći standard i ona je već članica Evropske unije, ali od ovih zemalja Zapadnog Balkana koji su kandidati za Evropsku uniju, Srbija ekonomski već godinama najlošije stoji.
Gospodine Čičiću, kako vi tumačite to što Bosna i Hercegovina i pored svih kriza koje stalno prate ima veći rast od Srbije koja funkcioniše jeli, kao jedinstvena država?
Pa ima i dva objašnjenja koja se više odnose na Bosnu i Hercegovinu nego na njeno poređenje sa Srbijom ili bilo kojom zemljom u regionu. Jedno tumačenje jeste da se o Bosni i Hercegovini priča u nekim kategorijama mnogo lošijim nego što je stvarnost. Da postoji znači jedna fama koja nije u potpunosti tačna. Ako izuzmemo globalnu recesiju koja je trajala nekoliko godina i koja se naravno odrazila i na Bosnu i Hercegovinu, vidjet ćemo da su te stope bile od 96. 7. pa na ovamo 6, 7, 6, 5, a onda su ustavile negdje oko 3-4-5%, što naravno nije dovoljno. Ali je ipak dokaz da postoji određena vitalnost bosanskog čovjeka ili bosanske privrede koja ne zahvaljujući nego uprkos političkom sistemu i političkim okolnostima ipak raste, ipak pokazuje prilično dobre stope rasta i dobre indikatore, barem u ovi zadnje 2-3 godine naročito.
Slušali ste kraću verziju Mosta u kojem su sagovornici bili Milan Ćulibrk, ekonomista i glavni urednik Beogradskog nedeljnika NIN, i Muris Čičić, profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, voditelj je bio Omer Karabek. A u nastavku slušate odlomke iz dnevnika koji je ove sedmice vodio podgorički pisac Nikola Nikolić, autor romana Meander, rođen je 1989. godine, magistrirao je na temi o kvislinzima. Piše romane, priče i eseje. Objavio je dva romana i zbirku priča. Autor tekstova na portalima Vijesti i Glif. Umjetnički je direktor Međunarodnog podgoričkog sajma knjiga i obrazovanja.
Subota, 1. jul. Na polovini smo godine. Baš u tom duhu danas mi sve nekako protiče u polovičnosti. I spavanje, i prehrana, i sve među aktivnosti kojima pokušavam da ubrzam dan. Podgorički žaropek je u punom zamahu. Navika ne ublažava osjećaj tegobnosti. Svakog ljeta iznova se učim preživljavanju u ekvatorskim uslovima. Spavam nekoliko sati, poluapetitom se primoravam na obroke. U međuvremenu rizikujem dekubitu s ginisovskim izležavanjima, jer u iskušavanju tijela nalazim jedinu svrhu. To je adekvatan vid borbe, udri ekstremom na ekstrem. Za normalno sam uskraćen. Ljeto nabija cenzuru. Ne da mi se ni da čitam, ni da pišem, a doziram i govor koliko god mogu. Podgoričani se ljeti uče pantomimi. Uveče sam ispod mosta pred knjižarom Carver. Slušamo Mariju i ostale pjesnike. Nedjelja, 2. jul. U posjeti sam rođaku u kliničkom. Zasjedaće konzilium, ali već sad je izvjesno da je pacemaker jedina opcija. Bolnica je siva i zapuštena. Djeluje da više radi za bolest nego li za zdravlje. U ovakvim situacijama uvijek pomislim na obližnji podzemni prolaz na koji je spiskano više od pola miliona eura, a koji ne koriste ni pacovi. Kreatinski sindrom. Varoš se prsi, ne bi li preko noći zaličila na metropolu. Zdravstvo je najskuplja žrtva zakulisnog manipulisanja prioritetima. Ponedjeljak, 3. jul. Jučerašnji dan bio je rezervisan za stvarne i fikcione bolesti, današnji prolazi u neobičnim susretima. Prvo sam u dvorištu umalo nagazio zmiju. Bješe se odlično kamuflirala među opalim lišćem magnolije. Šmugnula mi je ispod noge i sakrila se u garaži i zagomile ražalovanih predmeta. Početna, refleksna misao je da je moram ubiti, a onda udaram sebi rampu. Otkud mi pravo da sigram prije kog sudije? Dok ispijam nefiltrirano Nikšićko u bašti Radovča, prilaze mi dvoje cigančića od maksimum 7 godina, očito brat i sestra. Najljubaznijim mogućim pristupom pitaju me za nešto sitnine. Ne znam kako iko može odoljeti prizoru stidljivog dobrodušnog osmijeha na krhkom tijelu. Nadležni nas uče da im nipošto ne treba davati novac, ali boljka je nadležnih što samo znaju šta ne treba raditi. Nemaju rješenja. Nema granica našoj bijedi kad čitav jedan narod tretiramo kao smetnju. utorak odjeknula je vijest o novoj eksploziji u željezari. Radnik, kažu, samo pukom srećom nije ostao na mjestu mrtav. U javnosti se nastoji stvoriti slika uspješno privatizovanoj firmi. Kao plate se isplaćuju i to je to. Stvarno stanje pokazuje robovlasničko lice kapitalizma. Radnici rade za mizernu paru u groznim uslovima. Poslodavac ih razlači do granice pucanja, jer se njegova filozofija dobitka zasniva na iscrpljivanju i posljednjeg atoma snage, kako se slučajno ne bi ukazala potreba za novim radnim mjestom. A robovlasnički odnos je da kako dobrovoljan, ako ti ne valja, pakuj se, ima ko hoće. Ravnodušnost je generator savremenog robovlasništva. Uvijek spremna čeka kolona rezervnih očajnika. Zato je i sindikalno organizovanje nemoguća misija. Između gazde i kandidata na čekanju je vakuum gdje se vrše najperfidniji eksperimenti podjarmljivanja. Na djelu je radnički inženjering. Pomjeraju se domet ljudske izdržljivosti. Pojačava se otpornost, ali kopni i dostojanstvo. Dokon izigrava Marksa. Na umu mi je jedan ovdašnji dobrostojeći restoran u kom radnici dobiju slobodan dan otprilike jednomjesečno, a rade po 12 sati dnevno. Pritom plaćaju hranu kao i ostali gosti. Kad sam pitao bijesnog konobara zašto to trpi, otkrio mi je sidrište zbog bakšiša.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Novom Sadu sinoć je završen 17. Exit Festival. Posljednje večer obeležio je nastup irske pevačice Roisin Murphy kao i elektronski zvuci disk Jockeya Hardwella. Ovogodišnje izdanje muzičkog festivala tradicionalno je zatvoreno zvucima elektronske muzike na dance areni. Slušajte prilog Norberta Šinkovića.
Na svakidašnji scenski pokreti, kostimi i dobra zabava su obeležili koncert irske pevačice Roisin Murphy na glavnoj bini festivala. Ona zajedno sa svojim bivšim bendom Moloko važi za jednu od ključnih figura muzičke scene kasnih 90-ih. Uz neprikosnovene hitove i sada već muzičke klasike kao što su The Time Is Now, Sing It Back i Forevermore. Od 2014. do danas objavila je čak 3 albuma. Zbog ekstravagantnih nastupa Murphy je od medije dobila nadimak kao što je art pop kraljica avangarde. Ovo je ona i na Exitu opravdala da je za vrijeme svog koncerta presvlačila se nekoliko puta. Veče je obeležio još jedan svetski muzičar. Britanski blues i hip-hop muzičar Rag & Bone Man, poznat je po svom dubokom glasu, nastupio je nešto posle ponoći pred punim stageom. Nakon njega, kao ovogodišnji završetak programa na glavnoj festivalskoj bini, nastupio je holandski muzički producent i disc jockey Hardwell. Poslednje večeri festivala pitali smo posetioce sa kakvim utiscima odlaze sa Exita. En iz Sjedinjenih Američkih Država, kako nam je rekla, sa lepim uspomenama putuje dalje.
Samo smo putovali po istočnoj Evropi i onda smo završili na ovom festivalu. Bilo nam je lepo u ovom gradu.
Darija iz Makedonije je prvi put u Novom Sadu i kako kaže, dopada joj se grad.
Realno sve je prelepo, sve je super. Prelepo više nego što sam očekivala.
A iz programske ponude Novosađanka Nataša izdvaja nekoliko nastupa.
Jason Derulo, osim toga Years and Years. Mislim se ove godine Exit stvarno potrudio da dovede ovaj izvođače koji privlađe i mlađu i stariju publiku.
17. Exit festival već tradicionalno završen je na dance areni. Festival sada se seli u Crnu Goru, gdje se održava Sea Dance na plaži Jaz, pored Budve. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti iz Srbije i potrebne značajne promjene u vladavini prava i slobodi medija, kaže poslanica Evroparlamenta Tanja Fajon. Saša Janković odao poštu žrtvama genocida u Potočarima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u posti Turskoj predviđen sastanak sa turskim kolegom Erdoganom. Trumpovom sinu Kreml obećao štetne podatke po Clintonovu, piše New York Times. U Srbiji danas sunčano, popodne ponegde sa pljuskovima, temperatura do 38 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo u 14 sati iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.